před 20 lety několik restitucí vrácených sadů ve středočeské Tuchorazi, dnes české jablečné impérium, které patří mezi největší pěstitele jablek v tuzemsku. Společnost Sady Tuchoraz pěstuje nejrůznější jablečné odrůdy na vlastních 220 hektarech a prostřednictvím družstva Bohemia Apple je pak distribuuje do menších i větších obchodů po celé republice. A právě ředitel družstva Bohemia Apple Štěpán Chára je naším dnešním hostem. Zeptáme se ho, proč jablka za poslední rok tak významně zdražila. Jak je možné, že se vyplatí jablka dovážet z dalekého zahraničí, když se pěstují ve velkém přímo u nás a jak je vůbec jablečný biznis náročným odvětvím. Příjemný poslech dalších minut přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.
Řečí peněz.
Pane Cháro, dobrý den.
Dobrý den.
Letos v průběhu té koronavirové karantény jablka výrazně podražila. Statistika ukazuje, že ty ceny jablek na pultech českých obchodů vzrostly asi o 40%. Teď se uvádí cena v průměru kolem 630 korun za kilo, loni to bylo 25 nebo 26 korun za kilogram, což ovocnáři zdůvodňovali loňskou špatnou odrůdou jablek v Evropě. Nicméně já se chci zeptat, jestli k tomu zdražení nepřispěla i ta samotná koronavirová krize, protože během ní šly nahoru i ceny jiného ovoce a zeleniny.
Jablka dle mého názoru kvůli koronavirové krizi nepodražila. Trošku tomu pomohla média a doporučení odborníků, kteří nabádali jíst dostatek ovoce a zeleniny. Cena jablek dle mého názoru odpovídá realitě a spojování s koronavirovou krizí bych nepřizoval, i když tomu trošku pomohla. Vše je o číslech, jo? Ta statistika je exaktní věda, ale realita je jiná. Jak jste řekla, když porovnáváte meziročně, před loňském roce byla vysoká úroda, tudíž ta výkupní cena těch jablek a zároveň i prodejní byla nižší, tudíž když porovnáváte něco, co je ve své podstatě neporovnatelné, musíme porovnávat, když budeme mít stejnou úrodu, tak ty ceny meziročně jdou porovnávat. Takhle ne, je to prostě otázka nabídky a poptávky.
Nicméně ta cena těch 25 či 26 korun za kilogram jablek tady byla poměrně dlouho, až tedy letos to takhle výrazně vyskočila. Vy jste s tou cenou taky, jak je teď nastavená, spokojení předpokládám.
Jsme s ní spokojeni, protože ta cena odráží vlastně realitu. Jo? Všichni byli zvyklí, že jablka stojí málo, ale všechno se zdražuje. Zdražuje se elektrická energie, pojištění, cena práce. To znamená, tohle to všechno se musí promítat do ceny těch jablek.
Umíte si ale představit, že pokud bude ta úroda znova dobrá, takže ta cena znovu spadne na těch 25 korun za kilogram?
Umím. Prostě to tak je. Je to otázka nabídky a poptávky. Pokud bude vyšší úroda, bude samozřejmě tlak na cenu. A je možné, že se ta cena bude zase pohybovat okolo těch 25 až 26 korun za kilo. Nicméně my bychom si velmi přáli, aby to bylo okolo těch 25 až 30, což potom odpovídá té nákladové ceně výrobní a je tam i nějaký prostor pro ty marže pro řetězce.
Nebojíte se, že pokud by se ta cena držela na těch současných vyšších úrovních, že lidé zkrátka jablka nahradí jiným ovocem, že je přestanou kupovat v těch objemech, jako to dělali doposud?
To je těžká otázka, to je samozřejmě o vkusu zákazníka, nicméně si myslím, že jablko patří celosvětově k nejoblíbenějšímu ovoci a třeba Česká republika se svýma 24 kilama na osobu patří hluboko pod průměr. Například Holanděni, ty mají 50 kilo na osobu, Maďaři 47, Švýcaři 44. Takže já si myslím, že jablko je takový produkt, že ho lidi budou jíst furt.
Můžete prozradit, jak velkou část z té částky zhruba 36-40 korun za kilogram dostanete vy jako pěstitel a kolik zůstává jako marže obchodním řetězcům? Nebo je to obchodní tajemství?
Tak já nebudu konkrétní v cenách, ale musíte si uvědomit to, že to jablko stojí něco vypěstovat. To je prostě výrobní cena, pak jsou k tomu přidané náklady na skladování, který máte celoroční. To znamená, každým měsícem ta cena vlastně se zvyšuje o to skladování. Další věc je ta, že to musíte nějakým způsobem tržně upravit. To znamená zabalit, dát to do přepravky, dát to do sáčku podle přání zákazníka. a plus k tomu samozřejmě obal, který činí docela velkou část té ceny, který prostě musíte k tomu připočítat, protože je to požadavek těch obchodních řetězců, že to musíte dodávat v těch přepravkách, který zase vlastně my si půjčujeme a platíme za to docela velký peníze. A samozřejmě doprava, musíte do toho započítat certifikace, pojištění a tak dále a tak dále. Takže ta cena odráží všechny tyhle vstupní náklady a potom ty řetězce samozřejmě s tou marží si můžou hrát.
A jak vysoká ta marže zhruba je, tedy nemůžete prozradit?
Když současná cena jablek je třeba 36 Kč za kilo, od nás to jde třeba za 25, tak si to dokážete propočítat. Je to samozřejmě, ceny jsou bez daně.
Jaká bude ta letošní sezóna? Jak zatím vypadá ta letošní úroda?
Očekáváme, že bude bohužel nižší, protože nás postihly jarní mrazy. Odhadem je to okolo 30% naší produkce. Samozřejmě tyhle ty čísla jsme schopni říct až v momentě, kdy máme veškerou sklizeň uloženou vlastně na skladě a můžeme to porovnat s předchozími sezónami.
Co pro vás vlastně při pěstování a distribuci jablek do obchodů bývá nejnákladnější? Je to právě zajištění úrody, řekněme třeba proti rozmarům počasí, nebo je to zajištění té lidské pracovní síly, kterou k pěstování a sklízení jablek potřebujete?
Já si myslím, že to je tak trošku obojí. Jako s počasím bojovat nelze, prostě je to vždycky velká neznámá. Můžou přijít mrazy, kroupy, budete mít deštivý počasí nebo naopak suché počasí. Co se týká těch nákladů na tu výrobu a na to skladování, tak samozřejmě do toho vstupuje strašně moc věcí, což je pojištění, pohonné hmoty, servisy všech zařízení, certifikace a samozřejmě pracovní síla, která patří k největším výdajovým položkám.
Nicméně vy jste zmínil, že s přírodou se nedá příliš bojovat, já jsem ale ty vaše sady viděla a vy je máte poměrně dobře upravené tak, aby už například kroupy tu úrodu nezničily. Tak jaká veškerá opatření jste udělali v minulosti, aby ta příroda vám škodila co nejméně a jenom vám pomáhala?
To jste si všimla dobře. Samozřejmě to všechno souvisí s těma investicema. Pokud chcete mít sad, který bude dostatečně ochráněn, tak v dnešní době už se ty sady staví úplně jinak než dřív. To znamená, přijede geodet, zaměří, nakreslí prostě, jak budou jednotlivý řádky, staví se nosní konstrukce, na který se právě zavěšují ty sítě, který jsou proti kroupám, který samozřejmě při tom našem množství je velmi těžký, jenom je třeba otevřít a potom zase zavřít, jo? Protože vy musíte v době květu je mít otevřený, aby ty včely mohly opílit a samozřejmě v momentě, kdy opílej, tak je rychle zavíráte, protože nastává to období těch krup a pak je vlastně zase na zimu musíte roztáhnout, protože by je poškodil třeba těžký sníh a mohl by zničit i ty konstrukce, což jsou samozřejmě obrovské škody. Další taková důležitá věc je zavlažování. Vlastně všechny naše sady jsou zavlažované, to znamená, ke každému stromu kape každý den prostě voda. Takže jsou zavlažovány vlastně po celou dobu vegetace.
Jak velké investice si tato opatření vyžádala v minulosti? Je to drahé, předpokládám.
Je to velmi drahé, ty investice jsou v řádech 100 milionů.
Přesto se to vyplatí, pokud vezmete tady v úvahu vaše minulé úrody a ty škody, které jste třeba kvůli různým přírodním katastrofám, nebo možná ani ne katastrofám, ale vývoj počasí zaznamenali a tu investici versus úrodu teď, tak přesto se vám to vyplatí.
Tak samozřejmě ta jako návratnost těch investic je 10-15 let a samozřejmě vy musíte počítat s tím, že furt ty sady obnovujete. To znamená, že skončí vlastně plodnost toho sadu, vy ho musíte vykácet a pak máte zhruba další 4 až 5 let, než se vlastně ten sad obnoví a dostane se do té ideální plodnosti. Takže je to prostě běh na dlouhou trať.
Když mluvíte o těch nákladech vysokých, tak jak je vůbec jablečný biznis výdělečný? Dokážete být tedy dlouhodobě slušně ziskový, nebo řekněme pěstování a prodej jablek tak náročný obor, že byste řekl, že rozhodně mezi Zlaté doly nepatří z dlouhodobého hlediska?
Jak jsem už říkal, nový sad připravujete 4 až 5 let, než začne plodit, jsou to milionové investice, který ovlivňuje strašně moc faktorů. Je to, jak jsem říkal, je to počasí, ale třeba i kurz eura, kvalita půdy, poradenství, certifikace, legislativa, voda, samozřejmě financování. Mohl bych pokračovat dál.
Jak vysoké jsou dnes vaše obraty, kam až jste se dostali za těch zhruba 20 let vašeho podnikání a kolik jablek tady teď ročně sklidíte a kolik za ně utržíte?
Ty obraty se pohybují samozřejmě dle úrody, takže pokud je jablek méně, tak jsou ty výkupní ceny samozřejmě vyšší, i ty prodejní, takže ty obraty se pohybují v řádech od 160 do třeba 230 milionů ročně a ty sklizně, ty se pohybují prostě od 10 do 13 tisíc tun.
A jsou ty obraty už takové, že vám umožňují investovat tolik, kolik byste potřebovali do těch všech technologií na pěstování jablek?
No, tak my jsme ve své podstatě ve fázi, kdy ty investice bychom chtěli mít jakoby ukončený, protože vlastně sady máme obnovený, dodělali jsme ve své podstatě skladovací areál a teďka vlastně v letošním roce jsme tomu dali takovou třešničku na dortu, což je nová třídící linka, kde ta investice byla řádech 100 milionů korun.
To znamená, v příštích letech už můžete čekat na zisk.
Bylo by to hezký, ale je to, furt potřebujete investovat, jo, prostě je tady neuvěřitelné množství strojů, třeba manipulační techniky, máme vlastní kamiony, to znamená, vy furt musíte obnovovat a furt musíte investovat, samozřejmě chceme se zlepšovat, takže furt máme nějaký investiční plány.
Když se podíváme na ty prodejní ceny jablek, tak asi jedním z vašich velkých konkurentů jsou, předpokládám, Poláci a polské dovozy jablek, které bývají v našich obchodech levnější než jablka česká. Díky čemu dokážou produkovat Poláci jablka levně? Je tam nižší cena pracovní síly nebo je tam jiný důvod?
Tohle je otázka, kterou my si pořád klademe. Nicméně můj osobní názor je, že je to souhra několik věcí. Za prvé dotační politika. Polsko jako stát se zaměřením na zemědělství si v Bruselu vyjednal mnohem lepší podmínky než třeba Česká republika. Pokud máte dotační podporu na investice 30% nebo 85%, je obrovský rozdíl a to samozřejmě se velmi podepíše na ceně těch jablek. Dále tu máme dotace na vývoz, dotace na dopravu, nižší odvody. To znamená, je to ve své podstatě, ačkoliv Evropská unie chce jednotný trh, jednotné podmínky pro všechny, tak tady je klasický příklad toho, jak to není. Jo. Je to prostě další věc, která má vliv na cenu, je množství. To znamená, pokud je průměrná sklizeň jablek v Polsku cca 4,5 milionu tun ročně, což je obrovské množství, loni to teda byly necelý 3 miliony, což souvisí s tou cenou jablek, že vlastně ta úroda byla nižší než se předpokládá letos, tak to cenu výrazně ovlivní. Jo. Jen pro srovnání, největším producentem jablek na světě je Čína, následují Spojené státy a třetí je Polsko a čtvrtý Turecko. To znamená, pokud Polsko vypěstuje stejně jako celý Spojené státy, tak si dokážete představit, co je to jablek. Spojené státy toto množství zkonzumují, něco mají na vývoz, ale Polsko ve své podstatě musí až 2/3 své produkce exportovat, to znamená, někde je přetlak.
Když se podíváme na tu zahraniční produkci, která se k nám dováží, tak dokáží tito zahraniční producenti podle vás nabídnout stejně kvalitní plody jako vy na trhu?
Tak co se týká třeba Itálie, což je meka jablek, tak tam ta kvalita zcela určitě ano. Již zmiňované Polsko, taky už se to naučili dělat, to znamená, ta kvalita je lepší, ale je to samozřejmě o tom zase, jak co ty řetězce nakoupí, jo? Jako furt tady hraje prostě hlavní roli ta cena. Jo? Ale myslím si, že český zákazník už v poslední době začíná taky chtít kvalitu a už mu jenom o tu cenu nejde, ale uvidíme, co všechno udělá prostě následujících několik měsíců.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6 a odpoledne na Plusu.
Naším hostem je dnes ředitel Tuchoraského družstva Bohemia Apple, které patří mezi největší prodejce v Česku vypěstovaných jablek, Štěpán Chára. Pane Chárovi, osobně se v biznisu s jablky pohybujete už 12 let. Jak jste se vůbec k pěstování a prodeji jablek vlastně dostal?
To je dlouhá historie. před 12 lety jsem byl vlastně osloven svým kamarádem, majitelem Robertem Vyšatou, jestli bych u něj nechtěl pracovat. V té době jsem dělal ve filmové branži a nějak už jsem byl vyhořelej, tak jsem si říkal, proč neskusit něco jiného, takže jsem prostě skočil z filmařiny do zemědělství.
Byly vám k něčemu zkušenosti z filmové branže tady u Jablek?
No, ono v zásadě v vlastní podstatě je to furt manažerská práce. Je jedno, jestli děláte prostě produkci u filmu nebo řešíte provoz prostě ve firmě. Myslím si, že určitě se tam něco zúročilo.
Jak dnes to své rozhodnutí pustit se do biznesu s jablky hodnotíte? Není to v porovnání s jinými obory, řekněme, velká dřina s nejistým výsledkem?
Určitě. Začátky byly velmi těžký. Když přeskočíte z té filmové branže do zemědělství, tak je to něco úplně jiného. Musel jsem se rychle učit, prostě dělal jsem chyby, nerozuměl jsem tomu. Naštěstí jsem měl dobrého učitele, již zmiňovaného majitele firmy pana Roberta Vyšatu, který mě velmi rychle a intenzivně zaučil, takže jsem se do toho jakoby přesvičnul docela rychle. Nicméně učím se pořád a učit se budu. To koníček, no. Jako baví mě to a furt je před náma spousta výzev.
Vy, když tu sezónu úspěšně zakončíte, tak ale musíte ta jablka ještě sklidit. Kolik na to potřebujete lidí?
Od 250 až do 300 brigádníků, ale samozřejmě k těm brigádníkům musíte mít nějaký kvalitáře, traktoristy a tak dále, takže plus samozřejmě při tom naskladnění do Bohemia Apple potřebujete další tým lidí, který ty jablka prostě naskladní do systému, rozvezou do jednotlivých úloboxů a zároveň další parta lesí v podstatě už ty jablka potom třídí a zpracovává tak, aby jsme je mohli umístit na trh.
Je pro vás problém těch 250-300 lidí navíc v září, kdy ta jablka sklízíte, sehnat? Já se na to ptám i proto, že některé jižní evropské země a vůbec evropské země, které pěstují ovoce a zeleninu, se nechaly slyšet, že letos kvůli koronavirové krizi může být právě ta sklizeň velký problém, protože často jezdí sklízet ovoce a zeleninu různí zahraniční dělníci a brigádníci a ti sem ve všech případech možná teď nebudou moci. Tak je to problém i pro vás?
Samozřejmě, že to je problém. To si nebudeme nic nalhávat. Pokud vám prostě chybí 300 lidí, tak je to obrovský problém. Může se stát, že se nám to nepodaří je sem prostě dostat. Já pevně věřím, udělali jsme pro to maximum, máme na to tým lidí, kteří prostě neustále komunikují s hospodářskou komorou, s velvyslanectvím, se zastupitelskýma úřadama, s úřadem práce, takže se snažíme prostě udělat pro to maximum, abychom dostat těch pracovníků, kteří tu celoroční úrodu sklidějí, aby jich bylo dost.
Z jakých zemí k nám vůbec lidé jezdí nejčastěji sklízet jablka? Češi jezdili dlouho sklízet jablka na Nový Zéland, tak kdo jezdí česat k nám?
No, letos poprvé, i z důvodu koronakrize, jsme tady měli po dlouhý době na takzvané protrhávky český studenty, takže po dlouhý době tady zase pracovali Češi, ale standardně máme pracovníky z Ukrajiny, ze Slovenska, občas se tady objeví nějaký Moldavani, Uzbeci, Bulhaři.
Češi už běžně tuto práci dělat nechtějí, předpokládám.
Je to těžká práce, takže nechtějí.
Vy jste mi sám už před rozhovorem zmínil, že kromě Čechů zaměstnáváte i Ukrajince, a to i ve středním managementu. I do středního managementu je tady dnes problém sehnat české odborníky?
Neřekl bych, že je to problém sehnat odborníky, ale my prostě máme zkušenosti s tím, že Ukrajinci chtějí pracovat, rychle se učí. V dnešní době není vůbec žádný problém. Někteří dokonce třeba s těma informačními systémy pracují líp než já, takže vůbec bych se toho nedivil, ty předsudky, že prostě jsou to Ukrajinci, já považuji za úplně nesmyslný.
Naším hostem je Štěpán Chára, ředitel jednoho z největších pěstitelů jablek v Česku, konkrétně ve středočeské Tuchorazi. Vy často zmiňujete řetězce a vůbec sílu obchodních řetězců. Jsou obchodní řetězce tedy vaším hlavním odběratelem, nebo prodáváte jablka třeba i soukromým osobám nebo případně do zahraničí?
Celý systém je ve své podstatě nastavený na velkou odběry, to znamená, gro zákazníků samozřejmě tvoří řetězce, nicméně máme i zákazníky ve velkou obchodech, jsou tady i drobní odběratelé. To portfolio těch odběratelů je široké.
Jsou pro vás ti malí odběratelé vůbec zajímaví?
No, z hlediska těch odběrů ani tak moc ne, ale zase je to takový malinkatej marketing, že si v podstatě prodávají naše jablka na trzích. Máme tady i v podstatě skupinu takových našich prodejců, kteří vlastně propagují ta naše jablka na farmářských trzích, v tržnicích a tak dále. Takže určitě jako je to pro nás zajímavé.
Jaké je pro vás těžké jednat s obchodními řetězci? Protože v minulosti se tady často mluvilo o tom, že obchodní řetězce, zejména české menší producenty, poměrně, nechci říct, vydírají, ale řekněme, že si kladou takové podmínky, které se hodí jim, a pro ty producenty je velice těžké prosadit si třeba takovou cenu, aby se jim rentovala, nebo vůbec prodat to své zboží. Jak se vám daří vyjednávat tedy s obchodními řetězci dnes?
Když to porovnám za těch 12 let, co to dělám, tak si myslím, že se to dost výrazně zlepšilo. Obchodní řetězce podle mě přišly i na to, že opravdu je lepší s těma dodavatelema jednat jako s partnery, který se navzájem potřebují. My potřebujeme řetězce, oni potřebují nás, my když nebudeme mít řetězce, nebudeme mít kam dodávat, oni když nebudou mít nás, nebudou mít co prodávat. Je to taková prostě symbioza, samozřejmě ty začátky byly velmi těžké, bylo to drsné vyjednávání, pokládání telefonů, řvaní, taky jsem to zažil, ale dneska si myslím, že už s těma řetězcema ty vztahy jsou velmi korektní a dokážeme si prostě jakoby ty podmínky vyjednat takový, aby byly pro obě dvě strany přijatelné.
Změnilo se podle vás samotné chování těch řetězců, anebo se spíš změnila vaše pozice na trhu, která vám umožňuje, řekněme, klást si určité podmínky?
Myslím si, že to je obojí. Samozřejmě firma velmi rychle vyrostla a ono něco jiného, když máte nějaký zázemí, máte nějaký portfolio zákazníků a dneska, když to řeknu natvrdo, my si můžeme už dovolit prostě některé ty věci odmítat, protože prostě se nám to třeba cenově nevyplatí a radši ty jablka umístíme. Nezodpovězenou otázku, jestli vyvážíme do zahraničí, tak to prostě třeba vyvezeme do zahraničí za lepší peníze.
Do kterých zemí tedy nejčastěji jablka prodáváte?
Tak samozřejmě těch zemí je víc. Vyvážíme do Egypta, do Maroka. Samozřejmě mezi naše zákazníky paradoxně patří Meka jablek Itálie. Vyvážíme do Holandska, do Rakouska. Část produkce jde i na Slovensko. A co se týká třeba moštů, o kterých moc nemluvíme, tak tam se nám třeba podařilo vyvést do pobaltských republik nebo i do Číny.
A máte zájem o to rozšiřovat ty své exportní možnosti, nebo chcete zůstat více na domácím trhu? Nebo je vám to víceméně jedno, kde budete prodávat a rozhodující je pouze cena?
Není to jenom o té ceně. Samozřejmě my bychom chtěli, aby největší část produkce prostě zůstala v Čechách. Je to i z důvodu toho, prostě ty jabka třeba při tom transportu strašně trpí. Je to křehký produkt, což si nikdo neuvědomuje, ale my se opravdu, jsme česká firma, máme český vlastníky, chceme prostě dodávat primárně na český trh.
Myslíte si, že vy osobně u pěstování jablek zůstanete celý život?
Tak určitě mě to baví, jinak bych to nedělal a ono se říká, že chlap po 40 už by neměl měnit práci, takže asi to je moje odpověď na vaši otázku.
Konstatuje Štěpán Chára, ředitel Tuchoraského družstva Bohemia Apple, jednoho z největších prodejců v Česku vypěstovaných jablek. Já děkuji, že jste si udělal čas na slyšenou.
Já vám taky děkuji, hezký den.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Naďa Bělovská.